Tā situācija bija ārkārtas situācija, par to es, nu, ārkārtas situācija ar mazo ārkārtas, tā kā nav nelaime notikusi. Un mēs pieņēmām lēmumu, ka parlamentāriet bijusī Saldus novada deputāte Ramona Petraviča būs mūsu labklājības ministra kandidāts un turpinās Ievas Krapānas iesākto darbu, veidojot deklarāciju. Tā ir delikāta un privāta lieta. Tas nebija noslēpums, ka Krapānas kundze ir bērniņa gaidībās, un tas ir privāts jautājums, ko es nevēlos komentēt. Viņa būs atpakaļ pavisam drīz kā parlamentāriete, turpinās iesākt to darbu sociālo lietu komisijā. Tas, kā mēs ar viņu runājām, mēs kā frakcija esam ceļa sākumā, un nākotnē būs ļoti daudz izaicinājumu, kur viņa savu spāru un profesionālo kvalifikāciju varēs likt lietā. Es ar Kariņa kungu esmu runājis, es viņu esmu informējis, un viņš ir akceptējis šo jaunumu.